як той цвіркун з довгими передніми лапками, намагалася вона перепинити шлях возові, що загрожував переїхати її сім'ю. Літнє сонце пекло немилосердно. Ми рухалися мовчки, слухаючи монотонний стукіт наших зношених черевиків по запиленій дорозі. Труну несли у похилому положенні через різницю зросту носіїв. Мабуть, моїй матері так і ввижалися ті незручності, що їх зазнавав батько, лежачи всередині. Рої мух переслідували труну. Щоразу, коли носії зупинялися перепочити, її віко вкривалося мухами, немов ковдрою. Мати просила мене, мого брата Гвея Сяна і сестру Рон, відганяти їх. Але ми були такі знесилені, що неспроможні були навіть руки підвести. Процесія рухалася пішки на північ уздовж великого каналу. Ми не мали грошей, щоб найняти човна. Мої ступні укрилися пухирями. Пейзаж по обидва боки стежини був безрадісний. Води в каналі було обмаль, і була вона якась брудно-коричнева. По той бік каналу простягалися нескінченні голі пагорби. На шляху траплялося дедалі менше постоялих дворів, а ті, що нам траплялися, кишіли вошами. «Ви б краще заплатили нам», – сказав матері старший носій, почувши її ремствування з приводу майже порожнього гаманця. «Інакше вам доведеться нести труну самим, пані». Мати знову розридалася і сказала, що її чоловік не заслужив на таке ставлення до себе. Однак носіїв це ані трохи не розчулило. Наступного ранку вони відмовилися нести труну і полишили нас. Мати сіла на камінь при дорозі, від спраги вуста її вкрилися виразками. Рон та Гвей Сян запропонували були поховати нашого батька просто на місці. Та мені цього не хотілося. Надто вже непривітний був цей край. Без жодного дерева поблизу. Я спочатку не була батьковою улюбленицею. Він був розчарований, що первістком виявилася дівчинка. Та попри це він доклав максимум зусиль, щоб виховати мене належним чином. Саме він наполіг на тому, щоб я навчилася читати. Я не ходила до школи, але вивчила достатньо ієрогліфів, щоб розуміти зміст оповідань китайських класиків епохи династій Мін та Цин. У п'ятирічному віці мені здавалося, що народитися у рік вівці – велике нещастя. Я розповіла батькові, що сільські діти кажуть, ніби я народилася під зловісним знаком, і мене неодмінно коли-небудь заріжуть. Батько був іншої думки. «Вівця – надзвичайно миле створіння», – сказав він. «Вона символізує скромність, гармонію та відданість. Крім того, у даті твого народження є аж два числа 10. Ти народилася 10-го дня 10-го місячного циклу, що припадає на 29 листопада 1835 року. Щасливішого знака і бути не могло б». Мати також мала сумніви щодо мого знака. Запитавши поради у жінки, яка займалася астрологією, мати почула, що подвійна десятка аж занадто виразний знак. «Наповнене повінця дуже легко розхлюпується», – сказала стара карга. «Ваша дочка виросте впертою вівцею, а це означає, що її чекає сумний кінець». Вона говорила так збуджено, що аж запінилася. Навіть імператор уникав би числа 10, побоюючись його повноти. Зрештою, за порадою астролога, мої батьки дали мені ім'я, яке мало наділити мене покорою. Мене назвали Орхідеєю. Згодом мати розповіла мені, що орхідеї були улюбленою темою батькових чорнильних рисунків. Батькові подобалися ці вічно зелені рослини з квітками витонченої форми, з яких линуть приємні пахощі. Звали мого татка Гві Чен Єгонала. Коли я заплющую очі, він з'являється переді мною в сірій бавовняній накидці. Батько був стрункий, рисами обличчя схожий на Конфуція. Важко уявити, щоб нащадок роду Єгонала, маньчжурських прапороносців, які усе життя проводили верхи, мав такий добрий та миролюбний вигляд. Батько розповідав мені, що його предки походили із маньчжурського народу Нучен. Маньчжурія лежить на півночі Китаю, між Монголією та Кореєю. Родове ім'я Єгонала означає, що наш рід бере початок аж у 16 сторіччі у племені Єго з клану Нала. Мої предки воювали пліч-опліч з ватажком прапороносців Нурачі, який завоював Китай у 1644 році та став першим імператором династії Цин. Тепер ця династія налічує вже 7 покоління. Батько успадкував маньчжурський титул блакитного прапороносця, та нічого, крім пошани, це звання йому не давало. Коли мені виповнилося 10, батько став Таотаєм, тобто правителем невеличкого міста Вугу у провінції Аньгой. У мене лишились приємні спогади про ті часи. Хоча багато хто вважає Вугу жахливим закапелком. В літні місяці температура і вдень, і вночі перевищувала 40 градусів. Інші правителі наймали прислужників кулі, щоб ті обмахували віялами їхніх дітей. Але для моїх батьків це було надто дорого. Щоранку моє бамбукове простирадло просякало потом. Через що брат дражнив мене? «Ти напудила в ліжко!» І все ж таки Вугу мені подобалося. Місцеве озеро було частиною великої річки Янзи, що перетинає Китай, вирізуючи ущелини, круті стрімчаки, утворюючи долини, зарослі густою папороттю та іншими травами. Річка збігала в широку, залиту сонцем долину, де над рисовими полями кишили москіти, а далі текла аж до Шанхаю, де зустрічалася із Східно-Китайським морем. Слово «Вугу» означає «заросле буйним очеретом озеро». Щоранку я ходила до озера, щоб умитися і розчесати волосся. Досі пам'ятаю своє кришталево чисте віддзеркалення у воді. Ми купалися у річці і пили із неї воду. Я бавилася з братом і сестрою, і з сусідськими дітьми. Із гладких спин буйволів ми стрибали у воду, то по риб'ячому, то по жаб'ячому. Високий густий очерет був нашим улюбленим місцем для схованок. Деколи ми їли серцевину солодких водяних рослин, що називається чао-пай. Пополудні, коли спека ставала нестерпною, я скликала дітей, і вони допомагали мені охолоджувати будинок. Наш будинок, особняк правителя, був укритий сірою керамічною черепицею. По 4 кутах даху На похилих карнизах розміщувалися фігури божеств. Сестра та брат наповнювали відра водою, а я тягла ці відра на дах, щоб полити черепицю. Потім ми йшли назад до води. Наче величезні звивисті намиста повз нас пропливали бамбукові плоти. Ми, діти, бувало, встрибували на них, щоб покататися, та співали пісень разом із плотарями. Найдужче я любила пісню «Вугу – чудове місце». Із заходом сонця мама кликала нас додому. У дворі на столі під ґратами, зарослими пурпурною гліцинією, на нас чекала вечеря. Мати була вихована на китайській культурі, хоча по крові була маньчжуркою. Зі слів матері маньчжури, завоювавши Китай, дійшли висновку, що китайська система правління є більш цивілізованою та ефективною, ніж їхня власна. І невдовзі запозичили її повністю. Маньчжурські імператори навчились говорити мандаринським діалектом китайської. Імператор Тао Гван їв за допомогою паличок. Він був у захваті від пекінської опери і наймав китайських вчителів для навчання своїх дітей. Маньчжури також перейняли китайський стиль одягу. Єдине, що залишилося маньчжурським, це зачіска. Імператор голив передню частину голови, а ззаду залишав мотузкоподібний жмут чорного волосся, званий косою. Волосся імператриці було зібране на маківці і заколоте тонкою чорною дощечкою із оздобленням. Мої дідусь та бабуся по лінії матері були виховані у дусі чан або ж дзен, релігії, яка поєднує в собі буддизм і даосизм. Моя мати була привчена до дзенівського розуміння щастя, що означало вміння знаходити задоволення у малому. Мене теж учили тішитися зі свіжого вранішнього повітря, з червоного кольору осіннього листя і з гладенької поверхні води у глекові, коли я занурювала руки. Моя мати не вважала себе освіченою жінкою, але обожнювала Ліпо, поета династії Тан. Щоразу, читаючи його рядки, вона знаходила в них нові значення. Тоді вона відкладала книгу і задумливо дивилася у вікно. Пам'ятаю чарівну красу її обличчя. Воно мало форму ідеального овалу, як гусяче яйце. Моя рідна мова – мандаринський діалект китайської. Щоправда, раз на місяць до нас приходить учитель, щоб учити нас маньчжурської. Але нічого, крім відчуття нудьги, у моїй пам'яті від цих уроків не лишилося. Я висиджувала їх тільки для того, щоб дати задоволення батькам. У глибині душі я розуміла, що батьки насправді не так уже й прагнуть навчити нас тієї маньчжурської мови. Все це було тільки на позір, щоб іноді похизуватися перед гостями. А ви знаєте, мої діти вміють говорити маньчжурською.